Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Arthan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Isa Mustafa do vizitoj për herë të parë zyrtarisht Tiranën si kryeministri i Kosovës. Kancelaria Gjermane Merkel i thot Japonisë se duhet të përballet me të kaluarën e luftës së saj. Në Londër është arrestuar një person pasi u pa duke ecur mbi kulmin e Parlamentit Britanik. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në minutat vijues. Së pari ofrojmë për ju bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i qeverisë së Kosovës dhe dy zëvendësit e tij do vizitojnë sot zyrtarisht Tiranën, ku do të kenë takime të nivelit të lartë, ndonse nuk është bërë ditur arsyeja e vizitës. Kryeministri Isa Mustafa, së bashku me zëvendës kryeministrat Hashim Thaçi dhe Kujtim Shala, do të takojnë me presidentin shqiptar Bojar Nishanin, kryeministrin Edi Rama, kryetarin e parlamentit Ilir Meta si dhe liderin e opozitës Lulzim Basha. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ju ka kujtuar Japonisë nevojnë që të përballet me të kaluarën e kohës së luftës. Deklarata Merkelit, e publikuar në fillim të vizitës së saj në Japoni, bëhet në kohën kur kryeministri japonez Shinzo Abe po bëhet gati të lëshojë një deklaratë për të shënuar 70 vjetorin e humbjes së Japonisë në luftën e dytë botërore, një trashëgimi kjo që vazhdon të krijojë pengesa në marrëdhëniet e Tokios me Kinën dhe Korenë e Jugut. Një zyrtare e lartë e agjencisë OKB-s për fëmijë ka thënë se mbi 40 milion njerëz në Pakistan nuk kanë qasje në tualet, duke i detyruar kështu ata që të kryejnë nevojat fiziologjike në ambiente të hapura. Si rezultat i kësaj, Gita Rao Gupta, zëvendës drejtoreshe ekzekutive UNICEF-it, ka thënë se shumë njerëz në Pakistan rrezikojnë nga pasojat të mëdha shëndetësore dhe ushqyese. Pakistani është vendi i tretë më i madh për nga numri i popullatës që kryejnë nevojat fiziologjike në ambiente të hapura, pas Indis dhe Indonezis. Policia britanike ka arrestuar një person mbrëmjen e së dielës pasi është parë duke ecur mbi kulmin e ndërtesës së Parlamentit Britanik. Ecja mbi kulm është bërë për disa orë gjatë natës. Një komunikat e policisë britanike thotë se personi në fjalë është arrestuar me dyshimin se ka hyrë në ambientet e pallatit të Westminsterit në mënyrë ilegale. Në këtë moment është shumë herët të tregohet arsyeja pse ky person e ka bërë këtë veprim, thuhet në komunikatën e policisë. Treshja britanike Years and Years kanë zënë vendin e parë në top listën e këngëve më të pëlqyera në Britaninë e Madhe, mbrëmjen e së dielës. Kënga e tyre King arritet të largojë nga pozita e parë këngën Love Me Like You Do të këngëtares Ellie Goulding. Njofton kompania zyrtare që merret me hartimin e kësaj top liste. Years and Years kanë fituar në sondazhin e realizuar për këngën më të pëlqyer, ndërsa pozitën e parë në top listën e këngës më të pëlqyer e kanë arritur edhe duke bërë kombinimin e transmetimeve online dhe shitjeve fizike të këngës King. Kjo këngë brenda javës është shitur për 101.000 herë. Ndoqët blokën e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzukun. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, si po komentojnë gazetat e përditshme të Prishtinës, 100 ditën e parë të qeverisë Mustafa?
E përditshme e zëri ka vënë pas se spektri opozitar dhe analistët politikë e kam vlerësuar me nota të dobë të punën 3 mujore të ekzekutivit, si pas cilve kjo qeveri ka dështuar në realizimin e objektivave nacionale e shtetërore, por edhe në ato programore. Gazeta e thekson se me tamar udhëheqjen e qeverisë Mustafa u gjendë para një presionit të madhë publikut në lidhje me shkarkimin e ministrit Aleksandr Jablanović, deklarata e cilit thyu nënat gjakovare dhe nxiti protesta gjithë popullore, cilat në fund rezultuan me shkarkimin e ministrit serb. E përditshme zëri po ashtu ka vënë dukje se kryeministri Isa Mustafa gjatë kësaj kohe ishte në thumb të kritikave edhe në lidhje me emigrimin ilegal të qindra mira qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë mbësyer vendet evropiane. Por si që ka vënë pa gazeta sfidat për shefin e qeverisë kosovare nuk përfundojnë këtu, pasi Mustafa pritet të përballet edhe në një sfidë shumë të madhe, atë të krimit të gjykatës speciale, e cila do t'i trajtojë krimet e dyshuara gjatë periudhës së luftës së UÇK-s. Përsisoi, derisa zyrtarë qeveritar nuk kanë dashur të komentojnë 100 ditëshën e parë të qeverisë, Mustafa, përfaqësues të opozitës kanë thënë se 3 muajt e parë të kësaj qeverisje nuk janë asgjë tjetër vetëm se vazhdimi i zbeht i asaj të mëparshmes.
Po, Zenel, përbërja bordeve të ndërmarjeve publike dhe agjencive të jarat shtetit shpesh ka qenë teme bisedave në Kosovë. A ka diçka sot për këtë temë?
E përditshme e Kosova sot Artan ka vënë dukje se rreth 2000 kandidat kanë aplikuar për bordet e ndërmarjeve publike, ndërsa interesimin kaq të madh gazeta e sheh tek privilegjet që janë rregulluar për militantët partiak. Gazeta sekson se përzgjedhja e emrave në mesin e 2000 kandidatëve sigurisht që do të jetë betejë ashpër politike në xhirin e partnerëve qeveritar. Përndryshe e përditshme e Kosova sot vlerëson se mbetja e PDK-s në pushtet nënkupton vazhdimsinë e bordeve klienteliste, korruptive dhe të nënshtruara. Se a do të mundet LDK-ja të ekuilibrojë këtë situatë mbetet të shihet, por është i vështirë reformimi i këtyre bordeve me këtë uri të madhe për qenë pjesë e tyre duke u bazuar në lidhjet politike. Gazeta Kosova sot se ndërmarrjet publike nuk do t'i kthehen kur publikut nëse menaxhmentin e tyre do ta bëjnë njerëzit e paaftë, pa personalitet partiak dhe të korruptuar. Qeveria në këtë sens duhet të jetë shumë më transparente për secilin kandidat propozuar në mënyrë që të dihet saktë se pse po emrohen dhe çfarë shpresë ofrojnë emrat tyre për një përndryshime pozitive. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe diçka tjetër, Zenel?
Po, Artan, nga përditshme e koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë projektin e termocentralit Kosova e Re. Gazeta thekson se ky projekt sërish mund të dështojë për shkak të shkeljeve ligjore që janë bërë nga qeveria e Kosovës. Ndryshimet e mëdha të projektit që janë bërë në vitin 2009, sipas ligjit të prokurimit publik, çojnë ka anulimi i tenderit, kështu që ofertuesi vetëm për tenderin e termocentralit Kosova e Re, sipas ligji më nuk i plotëson kriteret e parakualifikimit të projektit. Ofertuesi vetëm nuk ka përvojë në ndërtimin e mihjeve të hapura që kanë qenë në kriter për të parakualifikuar. Gazeta koeditore thot se ka dyshime dhe sa u përket sigurimit të mjeteve prej 800 milion euros për ndërtimin e ndonjë termocentrali në mënyrë të suksesshme. Përndryshe, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik nuk kanë mundur të konfirmojnë nëse i përmbush kompania e vetme tenderuese kushtet e parakualifikimit të publikuar në vitin 2009, megjithëse është pyetur direkt nga koha ditore.
Faleminderit, sapo transmetuam pasqyrën e shtypit Kosovës, emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Dje u shënua 8 marsi, dita ndërkombëtare e grave. Konsiderohet se në këtë ditë më shumë të shiten lulet. Shites të tyre në Prishtinë megjithatë thonë se lulet më shumë të shiten në pranverë, por a blejnë njerëzit luleve vetëm për festa apo edhe për ngjarje të tjera?